Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. V-ați gândit vreodată că, deși părinții și copiii locuiesc în aceeași casă, mănâncă la aceeași masă, totuși cele două categorii de vârstă trăiesc în două lumi foarte diferite? Părinții au preocupările lor, copiii pe ale lor și intersectarea celor două generații este destul de superficială. Se întâmplă în multe familii că părinții sunt realmente străini de sfera de viață în care se învârt copiii lor. Distanța dintre cele două generații se poate mări sau, dimpotrivă, micșora în funcție de anumiți factori. Dar cum putem arunca un pod peste prăpastia dintre generații, vom afla în prezentul episod al emisiunii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cu multă prețuire, stimați ascultători, și vă invit să audiați o dezbatere, al cărei invitat este pastorul Petrică Boghean. Bun venit la emisiunea noastră!
Bine m-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Cu toții am auzit de conflictul dintre generații, este proverbial acest conflict. În ce constă el și cum se manifestă la modul concret?
Primul lucru care bănuiesc este gândirea diferită, următorul lucru, vorbirea diferită, practici diferite și se manifestă prin lipsa de comunicare între generații, interpretarea greșită a fiecărei părți și, la un moment dat, ne trezim cu un conflict deja declanșat între generații.
Un conflict de proporții. Este acest conflict absolut inevitabil?
Oricât am încercat noi, totuși el există, dar cu eforturi maxime putem să-l diminuăm cât mai mult. Și aceasta contează de felul cum abordăm problema conflictului, felul cum înțelegem problema conflictului, așa că chiar dacă va exista, interesul nostru este să nu fie așa de mare prăpastia și așa de adâncă între generații.
Deci trebuie privit ca o luptă aproape pierdută sau ar fi normal să-l considerăm o provocare inerentă și necesară a vieții de familie? Provocare pentru care se cere să ne pregătim chiar foarte serios.
Chiar dacă în ce privește conflictul dintre generații, pierdem câte o bătălie pe care o recunoaștem. Așa s-a întâmplat și cu înaintașii noștri, așa s-a întâmplat de-a lungul vremurilor. Ținta este să câștigăm războiul. Faptul că înaintașii noștri nu au avut întotdeauna succes, nu putem să-i amendăm că n-au procedat întotdeauna corect. Poate mai bine să spunem că nu am înțeles exact problema ca atare, dar cred că nu merită să considerăm o bătălie pierdută. Se poate să avem un optimism în noi, să lucrăm pentru apropiere.
Ați spus de faptul că acest conflict s-a manifestat în tot cursul istoriei.
Sigur.
A existat dintotdeauna. Dar ce anume face ca proporțiile lui să fie din ce în ce mai mari? Probabil că mai cu seamă în ultima vreme se vorbește despre acest conflict.
Da.
A fost mai bine evidențiat și identificat de oameni.
Suntem într-o schimbare galopantă. Economic, social, cultural, toate acestea determină copiii să privească de sus în jos generația, spun în ghilimele, deja învechită. Și conflictul deja se mărește, pentru că toate au fost într-un pas galopant și au înaintat în felul acesta. Toate acestea nu sunt uneori înțelese corect de părinți și astfel crește distanța în relație. Asta este, cred că, motivul sau motivele care conduc la acest conflict mai mult ca altădată.
Ați putea da un exemplu biblic despre un conflict de acest gen și din ce motive s-a declanșat? Suntem la o emisiune creștină totuși. Poate
da.
Ar fi interesant ascultătorii noștri să facă
da.
O corelare cu o anumită situație biblică.
Dacă permiteți, citesc un text, un exemplu biblic cu un împărat. Citesc din a doua cronici, capitolul 10, versetul 7 până la 11, dacă nu este prea mult. Și iată ce au zis ei. Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul celor ce îl dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care îl înconjurau și le-a zis: ce mă sfătuiți să răspund poporul acestuia care îmi vorbește astfel? Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: așa să vorbești poporului acestuia care ți-a zis: tatăl tău ne-a îngreunat jugul, iar tu ușurează-ne-l. Să le vorbești așa: degetul meu mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. Deci un conflict, sau mai bine zis, un exemplu biblic, împăratul Roboam, la momentul când a trebuit să ceară sfatul generației trecute, cu experiență, a refuzat, a luat sfatul celor de pe vremea lui, prietenii lui, cu gândirea lui, și a eșuat.
Prin urmare, a greșit pentru că a urmat sfatul celor tineri și nu a făcut un echilibru între cele două sfaturi pe care le-a primit din partea ambelor generații.
Problema este că nu este așa de important că a cerut sfatul la bătrâni și tineri. Ce spunea sfatul bătrânilor și ce spunea sfatul tinerilor, asta era problema.
Puteau și tinerii să aibă dreptate.
Putea să aibă tinerii un sfat la fel de bun ca și bătrânii, dar s-a întâmplat că tinerii au avut un sfat după placul lui, după inima lui, și el s-a lipit de asta și a fost pentru el dezbinare, dărâmare în ce privește împărăția.
Credeți că există și aspecte pozitive în acest conflict dintre generații? Dacă cele două părți ajung, da, să zicem, la o masă a negocierii, nu vor rezulta beneficii în ambele tabere?
Cred că sunt aspecte pozitive în conflictul dintre generații. Lucruri pe care nu le-au înțeles ambele generații întotdeauna sau ambele părți din conflict, dar cred că calea cea mai de mijloc și cea mai bună este comunicarea. Este cea care lămurește lucrurile și prin care ajungem la concluzia de a găsi îngăduința în ambele părți. Scrie Biblia: îngăduiți-vă unii pe alții. Lucruri bune, adevărate, prospere, care trebuie îngăduite.
Prin urmare, și cei în vârstă și cei tineri pot învăța,
sigur,
în mod reciproc. Cei tineri pot învăța de la cei în vârstă, iar cei în vârstă pot învăța ceva de la cei tineri. Propun să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim la discuția noastră despre conflictul între generații.
Suntem pelegrini pe drumul ce ne duce în sus, urmând pe cei ce drumul l-au marcat. Ei și acum ne încurajează pe drumul ce urmează, căci viața lor e un testament de glorie încoronat. Fiind conjurați de un nor de martori sfinți, haideți să alergăm spre țintă biruind. Ca și cei ce au mers înainte, să trăim și noi fierbinte, pentru ca urmașii să cunoască că am biruit. Găsească că am trăit de-a lungul vieții credincioși, ca și ei la rândul lor, plin de același dor, alergând să ne urmeze bucuroși. Viața noastră pe Iisus
să-l slăvească. Sunteți la emisiunea Familia în Obiectiv. Ca invitat l-avem pe pastorul Petrică Boghean. Și aș vrea să vă întreb, domnule pastor, ce mentalitate ar trebui adoptată de un părinte atunci când realizează că urmașii săi se găsesc de cealaltă parte a baricadei? Ar trebui să-i considere dușmani sau prieteni care ar trebui apropiați?
Dacă îi considerăm pe proprii noștri copii, copiii îndepărtați mă refer, din tabăra adversă sau din tabăra cealaltă, ca și dușmani, aș putea să fac o afirmație, lupta nu va avea niciodată succes. Întotdeauna numai pierdere și spun pentru părinți, vai de părinții care nu simt pierderea alunecând în extrema de a-și urâ proprii copii. Nu se poate să-i urăm. Sunt copiii noștri și noi putem considera că sunt străini de noi. Sunt ai noștri.
Deci ei trebuie iubiți în orice situație, chiar dacă ar manifesta atitudini care nu ne sunt nouă plăcute.
Da. Dragostea părinților coboară în cele mai de jos locuri pentru a-și recupera copiii. Dragostea adevărată.
De ce este esențial ca părinții să mențină o relație cât mai strânsă posibil cu copiii lor? Nu ar putea pur și simplu să îi țină la distanță. Au numai decât ceva de transferat, ceva valoros de oferit copiilor care vin după ei și asta îi impune o relație? Sau pur și simplu ar putea să îi țină la distanță și să nu se sinchisească de faptul că au făcut deja foarte mulți pași depărtându-se din relație?
Fiecare familie își are tezaurul ei în ce privește credința, valorile materiale, valorile spirituale. Fiecare familie are interes și cred că trebuie să aibă interes pentru a transmite ceea ce îi păstrează cu mult efort să transmită în copii. Dacă te gândești la ziua de mâine, nu eu ca și tată, ca și părinte, voi fi cel ce reprezint, ci succesorul meu va fi cel ce reprezintă valorile familiei, valorile căminului, valorile spirituale și creștine. Și cred că pentru asta merită insistat. Ceea ce am crezut, ceea ce noi am moștenit de la părinții noștri, învățături bune, să transmitem în continuare la copiii noștri.
Deci se cere să menținem o relație pentru a transmite valorile spirituale și culturale,
da,
tradiționale
familiei,
ale familiei.
Sigur.
Da. Cineva spunea că regulile din casă nu creează legături sau relații. Ar însemna oare că n-ar mai trebui să existe reguli în familie?
Dacă Dumnezeu a stabilit reguli în univers, reguli care sunt necontestabile, la fel în familie, trebuie să existe reguli înțelepte pe care toți membrii familiei să le poată respecta. Unde nu este rânduială, este haos. Deci, trebuie să fie reguli în familie pentru buna desfășurare a fiecarei familii.
Dar sunt copii care, la un moment dat, când ajung la o anumită vârstă, spun, domnule, nu vreau să ascult de regulile astea. Și de aici apare conflictul.
Fiecare copil, pentru că înțelege greșit sau părinții aplică greșit o regulă în familie, din cauza asta se ajunge la conflict, dar în momentul când motivezi corect pentru ce este regula, astăzi facem curățenie, astăzi mergem la biserică, la ora asta ne culcăm, atât ascultăm muzică, deci pentru că fiecare regulă trebuie să fie motivată corect.
Explicată,
atunci copiii vor fi motivați să înțeleagă de ce există regula,
deci nu doar impunere.
Nu. Și atunci, dacă nu va fi respectată, să spunem, de copii, nu va fi respectată din reavoință și sau din neascultare.
De cine ar trebui să fim mai preocupați totuși? De regulile pentru copii sau de propria lor persoană? Tot discutând despre reguli.
Pentru că amândouă sunt importante și nu am ști cum să înclinăm cum până să nu fie interpretată greșit sau înțeleasă greșit. Ca și părinți avem obligația față de copii sau de familie, să spunem așa, să ne îngrijim de nevoile lor din fiecare zi, haine, mâncare, confort,
da.
Dar toate acestea trebuie să aibă un bun mers în familie și regulile să nu fie afectate.
De fapt, împlinirea respectivei persoane, a copilului, pentru că despre el discutăm,
sigur,
este posibil atunci când acel copil se subordonează acelor reguli, pentru că în momentul în care le încalcă în mod repetat, viața lui va fi afectată și împlinirea lui ca personalitate. Am auzit deseori părinți care le spun odraselor în felul acesta: pe vremea mea era altfel. Cred că și dumneavoastră ați auzit de multe ori această expresie. Este înțelept ca părintele să facă referire mereu la perioada de odinioară sau nu?
Eu cred că este corect ca părinții să facă referire: pe vremea mea era așa. Sigur, cum spuneam anterior, motivat, constructiv, de ce spune lucrul ăsta? Dar în momentul când vine lucrul ăsta prea cicălitor, și prea insistent, lucrul ăsta ajunge antipatie pentru copii și atunci se creează chiar o distanță și copiii la fel vin cu replica lor actuală. Tu cu a tale, eu cu a mele și fiecare își vede de drumul lui. Deci, merită spusă, dar când avem rod în urma acestei expresii, dar să spunem numai să cicălim, tu nu știi nimic, eu eram altfel. Nu, nu este corect. Totuși, principiul este apropierea noastră din orice cuvânt, din orice metodă, din orice experiență bună sau negativă, totul să fie constructiv și apropierea relațiilor noastre.
Cine trebuie să treacă granița în lumea celelalte generații? Copiii în lumea părinților sau părinții în lumea copiilor? Cine este responsabil?
Cred că cel mai demn de luptă este cel cu mai multă experiență. Și dacă trebuie să numim corect, sigur, copiii nu au așa multă experiență și ei, dacă ar încerca să treacă de partea asta la altă, n-ar rezista mult, ar evada imediat. Dar părinții cu multă experiență trebuie să treacă granița pentru a aplana conflictul. Dacă așteptăm copiii să treacă granița, spre noi s-ar putea să îi așteptăm să treacă numai flotant sau să nu se întâmple niciodată. Ca și părinți, trecem lângă ei, aplanăm situația, discutăm.
Ei, înțelegem, pentru că intrăm în mediul lor și...
Sigur.
Dar, la concret, chiar cum o putem face? Cum se trece granița aceasta? Sau în ce situație ar trebui făcută trecerea aceasta?
Câteva exemple.
Nu este frauduloasă trecerea.
Nu. Câteva exemple. Deci, noi avem limita bunului simț, avem regulile bunilor maniere, dar nu iese nimic greșit. Să treci în camera copilului, în dormitorul lui, să te uiți în geanta lui, să îi vezi ce CD-uri are, ce muzică ascultă, ce cărți citește, orice
să practic. Să discuți cu el despre
toate problemele acestea. Și
să vezi de ce face lucrurile.
Sigur. Și în momentul când ai scopul să-l recopere sau să-l convingi, atunci, într-o manieră creștină, trebuie convins că toate acestea sunt bune numai cu măsură și selectate. Că sunt lucruri care, într-adevăr, sunt pierderi și părinții niciodată nu au avut gânduri rele pentru copiilor de a îndepărta de societate, de a îndepărta de lumea bună, doar din dragostea lor curată și din frica de Dumnezeu se tem să nu-și piardă copiii pe un drum care noi auzim atâtea lucruri și le vedem atâtea pierderi în familie. Cred că merită să le știm lucrurile lor, să discutăm toate lucrurile lor, chiar dacă par banale, să le discutăm, nu e nimic greșit. Și în momentul ăla avem de câștigat, îi putem apropia.
Propun, stimați ascultători, o nouă pauză muzicală și vom continua dezbaterea noastră pe tema conflictului între generații.
He climbs in my lap for a good night hug. He calls me dead and I call him bub. With his faded old pillow, a bear named Pooh. He snuggles up close and says, I wanna be like you. Tuck him in bed and I kiss him goodnight. Flipping over the toys as I turn out the light. I whisper a prayer that someday he'll see. He's got a father in God, 'cause he's seen Jesus in me. Lord, I wanna be just like you, 'cause he wants to be just like me. Wanna be a holy example for his innocent eyes to see. Help me be a living Bible, Lord, that my little boy can read. I wanna be just like you, 'cause he wants to be like me. Got to admit I've got so far to go. Make so many mistakes, and I'm sure that you know. Sometimes it seems no matter how hard I try, with all the pressures in life, I just can't get it all right. But I'm trying so hard to learn from the best, being patient and kind, filled with your tenderness. 'Cause I know that he'll learn from the things that he sees, and the Jesus he finds will be the Jesus in me. Lord, I wanna be just like you, 'cause he wants to be just like me. I wanna be a holy example for his innocent eyes to see. Help me be a living Bible, Lord, that my little boy can be. I wanna be just like you, 'cause he wants to be like me. Right now, from where he stands, I may seem mighty tall, but it's only 'cause I'm learning from the best father of them all. Just like you, 'cause he wants to be like me.
Suntem din nou la emisiunea Familia în Obiectiv cu domnul pastor Petrică Boghean. Discutăm despre conflictul între generații. Mi-am dat seama că adolescenții discută mai degrabă cu colegii de seama lor, cu lideri spirituali mai apropiați de vârsta lor, dar nu cu părinții. Cum se cade să acționeze părinții pentru a-i recâștiga pe copii în a se deschide față de ei? Ar mai putea lupta părinții să-i recâștige sau ar trebui să-i invidieze pe cei care sunt acum mentorii copiilor lor?
Părinții nu pot fi înlocuiți niciodată în ce privește relația tată-fiu sau mamă-fică sau invers. Deci copiii trebuie aduși aproape
și menținuți, și menținuți.
Să-i câștigăm identificându-ne cu toate problemele lor. Și noi la vremea noastră când eram ca și ei, chiar dacă nu aveam așa multe probleme, știința nu era așa avansată, nu ne loveam de problemele lor, dar să le spunem că lucrurile de care ne-am lovit noi au avut consecințe pozitive și negative. Și în momentul când îți permit să spui și greșeala ta unui copil, de ce să ți-o ascunzi? Și eu am greșit când am ascultat o muzică rea sau când am participat la o distracție, când am avut un anturaj rău. Și atunci copilul, când vede că ți-a apropie sufletul de el, are curajul să spună: tată, și eu am căzut aici.
Cam cât de mult trebuie să discute un părinte cu un copil pentru a-i afla toate aceste nevoi emoționale, spirituale, sociale și chiar fizice? Spuneați de faptul că uneori dă bine să-i mai zici din zburdelniciile și din pățaniile tale când erai de vârsta lui. Cât de mult ar trebui să discute un părinte?
Cred că timpul nu l-am putea măsura în ore sau, să spunem, o programare strictă, pentru că sunt atâtea probleme neprevăzute. Copiii au caracterele așa de diferite și în cazul acesta, ceea ce ne propunem noi sau timpul ar trebui să-l măsurăm sau să-l punem egal cu scopul care vrem să-l atingem. Și atunci nu mai măsurăm timpul în ore. De câte ore este nevoie? Este cu propriul nostru copil? S-ar putea să trebuia să insistăm mai mult asupra lui, asupra problemei care îl afectează, până ajungem la concluzia că am reușit totuși din ceea ce ne-am propus. Cred că caracterul fiecărui copil ne programează timpul pentru el și dragostea noastră pentru ei.
De fapt, nu există timp
nu.
Fără dragoste sau dragoste care să nu fie manifestată în timp. În viața oricărui copil există multe dezamăgiri.
Exact.
Un coleg sau o colegă are posibilități mai mari, financiare, materiale. El, copilul nostru, a picat la un test, alții nu au reușit. Poate că pierde un joc, o competiție, chiar o slujbă când vorbim de un tânăr. Unii sunt nemulțumiți cu aspectul lor fizic. Se uită la alții și spun: măi, sunt mai arătoși decât mine. Este posibil să aibă un eșec în dragoste chiar.
Sigur.
Să ajunge și la vremea aceasta a prieteniei. Cum reușește un părinte creștin să spulbere aceste dezamăgiri, cultivând o atitudine corectă față de viață în acel copil? Cum poate trăi alături de el, ajutându-l să depășească toate aceste stări care în mod inerent apar.
Spuneam anterior că părinții își câștigă încrederea față de copii prin faptul de a se coborî la nivelul lor. Deci, când un copil ajunge să aibă încredere în tatăl sau în mama și se plânge de una din problemele care le-ați amintit dumneavoastră.
Sau altele.
Da, consider că sunt probleme care trebuie justificate corect și explicate, lămurite. De ce am ajuns aici? Sunt probleme care sunt din vina noastră personală. Un examen nereușit, un eșec în dragoste, un loc de muncă pierdut, multe altele care ne aparțin nouă ca și vină. Și este corect să convingi copilul. Ești vinovat sau eu ca părinte sunt vinovat? Nu am avut șansă să-ți ofer mai mult în viața asta ca să ai un serviciu mai bun, un salariu mai bun. Dar la fel sunt lucruri care sunt dirijate de Dumnezeu, care nu le putem amenda. În ce privește fizionomia noastră, gândirea, capacitatea noastră, dacă vreți, până la urmă, vorbim de cineva care are un handicap fizic, astea sunt și depinde în totalitate de Dumnezeu și trebuie convinși copiii să accepte voia lui Dumnezeu. A găsit cu cale să ne creeze așa, așa suntem și mulțumim pentru cum suntem.
Și în cele din urmă, chiar dacă un eveniment din acesta nefericit a avut loc, poate chiar din vina noastră, trebuie să ne asumăm acea vinovăție și să ne ridicăm din propria cenușă și să mergem înainte, pentru că nu avem ce să facem. Și ar trebui impulsionat un copil să nu descurajeze, pentru că mai există timp, mai există așa alte variante și să continue să susțină efortul.
Sigur.
Până la ce punct ar fi bine să accepte părinții comportamentul oarecum nefiresc al copiilor în vederea câștigării acestora din urmă? Există vreo limită? Cred că ați înțeles întrebarea.
Am înțeles întrebarea. Deci bănuiesc că cel mai înțelept răspuns îl are Scriptura. Ca și părinte. Sigur, înconjurat de o dragoste părintească, ai coborât pentru copil până cât de jos, dar Biblia spune, până la păcat. Și problema numărul 2, ia seama să nu fii ispitit și tu. Sunt lucruri care sunt suficient de jos. Îmi amintesc de un exemplu biblic. Isaac a vrut să dea binecuvântarea lui Esau. Și spune Biblia că Esau nu era un băiat prea credincios. S-a căsătorit cu niște fete care aduceau întristare mamei sale și așa mai departe. Isaac nu era foarte bucuros. Specific, ritualul lor obișnuia să dea binecuvântarea întâiului născut. Dar Dumnezeu, care a știut adevărul mai mult, a spus, Esau nu va primi binecuvântarea și a primit binecuvântarea Iacov. Deci, părinții, este bine să măsoare biblic până unde îmi permit să cobor în recuperarea copilului. Cred că Biblia are ultimul cuvânt.
Părinții detestă anumite atitudini, comportamente, acțiuni ale copiilor lor. Ca să folosesc exemplu, Isaac a detestat modul în care s-a căsătorit Esau. Cum ar fi bine să-și manifeste acest dezacord, această nemulțumire, pentru a nu îndepărta mai tare pe copii și căpastea să fie mai mare?
Din experiența care o am, din exemplele auzite, din experiența altora, cred că părinții nu întotdeauna merită să iau o atitudine dictatorială, ci aducând anumite dovezi ca ceea ce fac ei, mai exact, tinerii, copiii, au consecințe negative și motivând corect de ce sunt împotrivă la lucrul respectiv. Pentru asta sunt împotrivă, pentru că din experiența trecută cunoști vecinul de pe strada X sau din ziara citit cu situația respectivă, de la alcool, de la discotecă, de la muzică, de la anturaj, s-a ajuns la. Și pentru asta nu sunt de acord cu ceea ce practici tu, chiar dacă astăzi nu este un pericol, dar mâine va fi.
De regulă, copiii sunt sub incidența două sfere de influență. Una, aceea din casă, și alta, cea de afară, incluzând aici școala, strada, vecinii, prietenii și... Conflictul apare atunci când valorile cultivate acasă sunt abandonate și sunt preluate acele non-valori din exterior sau sunt considerate non-valori de către părinți. Cum ar fi bine să procedeze părintele pentru ca influența din afară pentru copil să fie mult diminuată și chiar, hai să spunem, filtrată. Să interzică copilului să iasă în societate, să-l încuie în casă. Ori are la îndemână alte metode mai eficiente.
Dacă îmi permiteți, vreau să citesc un text pentru situația respectivă care ați prezentat-o din Cartea Prorocului Ieremia, capitolul 9, versetul 21. Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărătești, a nimicit pe copii pe uliță și pe tineri în piețe. Deci, să-i dăm o aplicație actuală la tot ce a prorocit atunci Ieremia. E adevărat, pericolul este în stradă, în școală, la magazin, oriunde este pericolul. Dar asta nu înseamnă că nu vom reuși să excludem din viața copiilor noștri școala, prietenii, vecinii, strada și așa mai departe. Toate acestea sunt lucruri care nu pot fi excluse, dar care, pentru care trebuie copiii pregătiți să le întâmpine și să selecteze părțile bune și părțile negative să rămână.
O ultimă pauză muzicală în cadrul acestei ediții, după care vom încheia emisiunea noastră.
You and me, we use so very many clumsy words. The noise of what we often say is not worth being heard. When the Father's wisdom wanted to communicate his love, he spoke it in one final perfect word. He spoke the incarnation, and then so was born the Son. His final word was Jesus. He needed no other one. Spoke flesh and blood so he could bleed and make a way divine. And so was born the baby who would die to make it mine. And so the Father's fondest thought took on flesh and bone. He spoke the living, luminous word, and once his will was done. And so the transformation that in man had been unheard took place in God the Father as he spoke that final word. He spoke the incarnation. Jesus, he needed no other one. Spoke flesh and blood so he could bleed and make a way divine. And so was born the baby who would die to make it mine. And so the light became alive and manna became man. Eternity stepped into time so we could understand.
Ne apropiem de finalul emisiunii Familia în Obiectiv. Suntem cu pastorul Petrică Bogian. Discutăm despre acest subiect al conflictului dintre generații. Mai toți copiii au preocupări mult diferite de cele ale părinților. Computer, telefoane mobile, internet, muzică modernă, lucruri care nu îi pasionează atât de mult pe părinți. Iar părinții se simt frustrați și chiar complexați că nu pot pătrunde în lumea aceasta a tehnologiei. Spuneați undeva la început de acest galop, această înaintare vertiginoasă a tehnologiei. Ce ar fi necesar să facă un părinte pentru a se asigura măcar un minimum de comunicare cu copiii pe această linie? Considerați că interzicerea folosirii internetului, de pildă, este o soluție viabilă?
Este foarte adevărat, părinții acceptă greu diferența între generații, ca și cultură, ca și tehnologie și așa mai departe. Unii sunt ispitiți în sensul de a interzice. Nu mai folosești mobilul, nu mai folosești internetul, nu mai te uiți la televizor, nu mai ai alte practici, inclusiv muzica. Deci mă refer de o muzică filtrată și atunci ei consideră că soluția ar fi să interzică copiilor pentru a le folosi și atunci ei ar fi absolviți de riscul că copiii vor cădea în extremă. Și nu este soluția. Nu este soluția. Soluția este că toate acestea pot fi folosite constructiv și sunt de actualitate. Deci, soluția este creșterea copilului, pregătirea lui pentru a întâmpina toate acestea și toate ce le-ați spus, toate lucrurile acestea mai moderne, aparatele acestea folositoare, pot fi utile în viața de familie, în societate și în orice împrejurare.
Și
folosite corect.
Chiar părintele ar putea să le folosească și să se dea pe sine ca exemplu.
Sigur.
Într-un mod judicios. Adică, domnule, sigur, uite, eu folosesc telefonul, dar nu să mă joc cu el. Am și eu un calculator, dar îl folosesc nu ca să pierd timpul, eu știu, pe anumite site-uri, dar îl folosesc pentru serviciu. Toate acestea ne pot ajuta în viață, dar dacă nu sunt folosite corect, ne pot distruge. Și un părinte ar trebui cât de cât să se inițieze în folosirea tuturor acestora, dacă mai poate să facă lucrul acesta.
Am o experiență proaspătă.
Vă rog.
La serviciu, 50% din partenerii cu care colaborăm sunt creștini, 50% să spun, nu sunt creștini,
da,
în felul nostru. Ei, mă duc câteodată, acolo este un singur casetofon și câteodată mă duc și aud muzică creștină, altădată mă duc și aud o muzică din asta de discotecă, o muzică chiar deranjantă și am spus la una din fete de acolo, așa suntem și noi exact, ceea ce punem noi, aia scoatem. Ceea ce pui în casetofon, aia scoate. Ceea ce vrei să vezi pe internet, ceea ce vorbești la telefon, ce muzică asculți, toate acestea depind de noi, nu de aparat. Vina este la noi ca persoană și cred că Dumnezeu ne-a dat discernământul acesta.
Omul întotdeauna își întocmește căile în funcție de ceea ce iubește, ca să folosesc o parafrazare a unui verset biblic. Și dacă noi, ca oameni, nu știm să ne disciplinăm, să căutăm lucrurile care ne sunt de folos pentru trup, pentru suflet, pentru minte, atunci, normal, putem să ne hrănim cu gunoaiele acestei lumi și o pot face și copiii dacă noi ne dăm exemplu negativ în sensul acesta. Acum, în societatea modernă, copiii asimilează și stăpânesc informații pe care părinții abia au reușit să le întrevadă. Uneori părintele este ridicol atunci când se opune anumitor chestiuni ce au o influență cert negativă asupra copiilor. Și sunt părinți care replică tăios copiilor. Ce? Învață oul pe găină? Cum se poate ieși din situații atât de delicate, dar care au totuși loc la ordinea zilei?
Cred că nu replica este cea mai bună sau rezolvă situația. Explică copilului de ce nu oul învață pe găină. Explică de ce. Nu poți să iei din mâna copilului ceva până nu înlocuiești cu altceva mai bun. Atunci înseamnă că principiul funcționează corect. Corect este să justifici, să motivezi. De ce trebuie să asculți tu de mine? Sau de ce trebuie să procedezi ca atare?
Unii adolescenți se simt încorsetați de părinți, mai ales adolescenții. Și acest fapt îi face să răbufnească de mânie. Acum, Pavel spunea în Scripturi, în Efeseni, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Este valabil acest îndemn în contextul în care copiii își revendică tot mai multă libertate?
Un tată care era mecanic auto, meseria lui era permanent în legătură cu oamenii, cu mașinile, cu tabla, cu șurubelnița și așa mai departe. Copiii au mai încercat la el să-i mai spună una sau alta și n-au avut timp niciodată. Odată unul din copii cu o problemă mai importantă a intrat în atelier la el și a spus, tată, te rog frumos, pentru problema mea dăm un răspuns, uite ce problemă am eu. Și el a țipat, tu acum mă deranjezi, dar lasă-mă în pace, eu am alte probleme, vezi că am mașini la reparat. Și copilul, frustrat de vorba părinților, a ieșit, a izbit ușa la atelierul la auto. Și printre ei a strigat, tată, tu niciodată nu ai timp pentru mine. Și atunci la tată le-a venit mintea loc și a spus, dar ce înseamnă asta? Eu am copii, eu trebuie să mă ocup de ei. Și a întrerupt orice activitate, chiar dacă erau câteva mașini care așteptau, a mers și a stat de vorbă cu copil și a cerut scuze pentru provocarea și întărătarea lui la mânie, pe drept vorbind, și a rezolvat situația. Dar sunt lucruri care nu le putem considera dacă copilul nu-i face moftul și se mâinie. Asta nu înseamnă că noi l-am întărătat la mânie, asta înseamnă că ne-am pus punctul de vedere autoritar și motivat ca și părinte. Deci, trebuie interpretat corect.
În funcție de situație. Cum ar fi normal să acționeze un părinte față de un copil care a călcat alături și are tendința ulterioară de izolare în virtutea acelui sentiment de vinovăție care apare imediat? Sunt astfel de momente în care copilul, după ce a greșit, se încuie în el însuși.
Ca și păstor și părinte, în situația asta sunt foarte sensibil. Chiar dacă poate sunt contestat câteodată pentru atitudinea care o iau cu cei ce recunosc că au greșit, cu cei ce își mărturisesc păcatele, îmi permit să mă plec cât de jos, îmi permit să uit orice greșeală, nici nu i-aș aminti vreodată, nu mai aș spune riscul care ar mai fi supus dacă ar mai greși, dar îmbrățișarea, apropierea, cred că și are locul, dragostea, recuperarea, este dumnezeiască, este omenească. Cred că în situația asta un asemenea copil care regretă sau care este disperat de faza vieții în care a ajuns, merită îmbrățișat, recuperat și adus aproape. Este un câștig și familiar și dumnezeiesc.
Ce ne facem când copiii manifestă răceală, indiferență față de părinți? Și probabil asta o fac pentru că văd că la un moment dat părinții nu-i mai înțeleg. Și zice, am încercat o să discut cu părintele și am văzut că nu merge. Este indiferența a copiilor o soluție pentru acest conflict? Sau ei doar parcă ascultă uneori, că îi ascultă pe părinți, dar în realitate fac tot cum îi taie capul?
Indiferența este un pas în jos în ce privește conflictul între generații. Spuneam la început...
Adâncește prăpastia.
Da, adâncește. Spuneam la început, comunicarea. Sunt lucruri care ne apropie, să ne știm și părțile bune, și necazurile, și înfrângerile, și succesul. Cred că este cel mai plauzibil lucru care ne apropie. Indiferența întotdeauna a avut consecințe negative. Mai ales în ce privește părinți, copii. Indiferența e o sfidare.
Unde se poate ajunge atunci când conflictul nu este aplanat sau diminuat? Există consecințe negative serioase, grave, de durată?
Cred că sunt consecințe foarte grave când conflictul nu poate fi diminuat. Primul pericol, din punct de vedere creștin, se poate ajunge la pierderea mântuirii sufletului. Apoi, alte pericole. Sunt copii sau invers, sunt care ajung la sinucidere. Nu mai luăm exemplu biblic, pilda fiului risipitor, acel copil cu avere multă, cu haine bogate pe el, cu haine luxoase, a ajuns să fie de nimic, să fie fără valoare socială și morală. Deci, consecințele sunt foarte grave. Și în final aș vrea să spun, familia și relația dintre părinți și copii este ilustrată ca și o casă. Și dacă s-a ajuns la momentul când s-a strigat relația dintre părinții copii, este ca și o casă cu geamurile sparte. Cât foc ai face? Ce căldură ai avea la sobă? Rezolvarea nu este prin căldura din casă. Rezolvarea este prin repararea spărturii. Cred că conflictul dintre generații așa s-ar putea aplana. Reparăm ceea ce este stricat și în urmă suntem mai aproape de adevăr.
Deci că se putea o ilustrație mai bună pentru finalul acestei ediții. Mulțumim, domnule pastor Petrică Boghean, pentru participarea la această dezbatere pe tema conflictului între generații. Credem, stimați ascultători, că am fost cu toții motivați, în calitate de părinți, mai cu seamă, să ne manifestăm în continuare dragostea față de copiii noștri și atunci când poate uneori nu suntem înțeleși de ei, să încercăm să facem pași în lumea lor, să încercăm să îi înțelegem și să îi ajutăm să se mențină pe drumul drept prin exemplul nostru personal, prin discuție cu ei, prin explicațiile concrete la situațiile respective și astfel să îi conducem, pentru că aceasta ne este menirea, pe calea către cer și să-i ajutăm să fie de folos pentru pământ și pentru cer. Vă mulțumim pentru atenția acordată, stimați prieteni, vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră, iar până atunci vă spunem ca de obicei, fiți fericiți lângă cei iubiți. Să ne reauzim cu bine!